сари касе ро ба танаи хар часпондан ё нисбати касе дашномҳои қабеҳро раво дидан дар сегменти тоҷикии интернет ба нуқтаи авҷ расидааст. Мутахассисон мегӯянд ҳарчанд бахши умдаи ин аъмол кори беномҳо ё афроди ҳувияташон пинҳон аст, гоҳе корбарони одӣ низ аз марзҳои одоб берун мераванд. Одобномаи шаҳрванди электронӣ, ки пас аз чанд моҳи баҳсу мунозира рӯзи 11 октябр дар як ҳамоиш дар душанбе ба тасвиб расид, қарор аст чунин ҳолатҳоро коҳиш диҳад. Ин маҷмӯи қоидаҳо аз 20 банд иборат буда, ҳадаф аз қабули он пешгирӣ, таъқиб, таҳқир, туҳмат, пахши расму наворҳои фашомез, таблиғу тарғиби терроризм ва дигар амалҳои нораво дар олами виртуалӣ унвон мешавад. Одобнома тавсия медиҳад, ки ҳуқуқу озодиҳои инсон, одоби муошират, забон ва арзишҳои миллӣ ва дигар меъёрҳои ахлоқӣ риоя шаванд ва аз табиизи миллӣ, забонӣ, динӣ, нажодӣ ва ҷинсӣ дар фазои виртуалӣ худдорӣ карда шавад. Ба андешаи Асомиддин Атоев, раиси анҷумани дастрасӣкунандагони интернет, умедвор аст, ки одобнома тадриҷан дар амал татбиқ мешавад ва
ҳар нафаре ки аскари бо номи қалбакӣ мебарояд, мешавад замоне ки ёки муҳите ки бо номи аслии худ мебарояд. Агар дар муҳити интернети тоҷикистонӣ мехел одобнома ва дигар издомҳо барои тарбияи одоб пайдо шаванд, таъсирш мерасад. Ба 10% ам агар таъсир расад, манфиаташ зиёд аст.
Аммо бархе бар инанд, ки таҳия ва қабули чунин одобнома чандон зарур нест. Ба назари онҳо, ашхоси бо маърифат ба чунин тавсияҳо ниёз надоранд, аммо инсонҳое, ки қасдан ба рафтору кирдори нораво даст мезананд, чунин тавсияҳоро аслан намехонанд. Толиб Шарифов, мудири маркази компютерии Академияи илмҳо, мегӯяд, бо таҳияи одобнома одамонро ислоҳ кардан номумкин аст, зеро одобу ахлоқ сифатҳои бунёдии инсонанд ва аз тарбияи хонаводагӣ ва мактаб реша мегиранд.
در این موضوع که آدابنامه در مورد اینترنت مخصوص جدا کردن نشتن معنی ندارد.
با گفته وی ادیبانی گذشته تاجیک آنقدر پند و اندرز گفتند که اگر نورسان از آنها بهره‌مند باشند هیچ حاجت به تهیه چنین آدابنامه ها نمیماند. اما مبتکران میگویند تهیه آدابنامه برای فضای ویرتوالی در تجربه جهانی سابقه زیاد دارد. با گفته آنها آدابنامه سند حقوقی نه بلکه مجموعه توصیه هایی است که به خود تنظیم جهانی ویرتوالی راه باز میکند. این آدابنامه اصلا برای جوانان و نورسان توصیه شده است و دستان در کرون برای جلب توجه این قشر جامعه با استفاده از صنعت رپ ویدیو کلیپی هم ایجاد کردند. گروه کاری تصمیم گرفته است که در دوام یک ماه با آدابنامه تفسیری هم بنویسد و همزمان مکانیزم تطبیق آن را معین کند. برنامه قادردوخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و چون به دقیقه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم، سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان با اتفاق همکاری ما نصرالله لطیف.